naše provazy. Není to jen stoletý stát.
Hlavou mi letí temné dotazy. Kdo pohnul světem tentokrát?
Mocní, co nikdy pravdu nepoví, vedou nás bažinami dál.
Ďábel si lehce kořist uloví na úkor těch, co obelhal.
Sejmi z očí strach a pásku, než národ vstá do promění. Než ztratí smrti grafy lásku, dlouhé zatmění.
Spírám se věřit, pravdě má tohy. Co selský rozum popírá.
Každý je vězeň s koulí u nohy, kdy lockdown čáry zavírá.
Dokáže vodu, pije víno teď. Jidáš se v roušce ukrývá.
Na konci tunelu je nová zeď, v zemi, kde nikdo nespívá.
Sejmi z očí strach a pásku, než národ vstá do promění. Než ztratí smrti grafy lásku, než ztratí smrti grafy lásku, dlouhém zatmění.
Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Takže krásné, dobré, odpoledne ze studia Helen vám dnes od mikrofonu přeje Olda Duchoň. Helenka bude příště, vážení posluchači. No a jak jsem avizoval už v pondělí, tak vlastně dnešními hosty měly být hosté dva, ale bude jen jeden. A tím mým dnešním hostem je Jiří Havel, kterého vítám u nás na Svobodném vysílači. Jirko, ahoj.
Ahoj, zdravím tebe i posluchače, přeju všem krásný dobrý den.
Takže, o co v podstatě dneska jde? Já jsem vybral hosta záměrně, protože se děje spousta věcí a udělal jsem taková tři témata. V první řadě, aby se nám Jirka představil. Druhým tématem je to, co se dělo v podstatě ještě nevychladá pódia po demonstraci. To, co se kolem nás děje, že je třeba Jiřího názor na proběhlé volby. No a samozřejmě všechno, co se týkalo demonstrace, co bude následovat po ní a v jaké dohledné době dokola kolem. Takže dejme se na to první. Jiří, něco nám o sobě řekni. Kde jsi se narodil, kam jsi chodil do školy, co jsou tvé záliby, co děláš teď, co jsi dělal v minulosti a co míníš dělat v budoucnosti. Tak je to na tobě, prosím.
Tak úplně v krátkosti, protože to, co se děje, vlastně není o mně, to je hlavně o lidech v této republice. Je totiž potřeba si uvědomit, že já i Láďa, my jsme pouze zesilovači toho, co chtějí občané. A konec konců i na ty demonstrace nepřišli za nějakým panem Havlem nebo panem Vrábelem. Oni tam přišli, protože tíží problémy, které musí řešit. Takže krátce jenom ke mně. Já jsem člověk, jehož záliby jsou velmi pestré. Mám rád samozřejmě hlavně hudbu. Také mám rád všechny možné zdroje informací a všechny ty informace nasávám jako taková houba. A potom ještě jenom, abych vám vysvětlil, proč jsem se zasekl, protože mě na tom stroji, ze kterého právě teďko s vámi mluvím, tak mě dochází baterie.
Aha.
A nemohu najít nabíječku, což je tedy docela problematický, ale vydržte mě vteřinku.
Nicméně vydržíme, samozřejmě, posluchači také, určitě.
Někde najít. A no tak to teda je, teda, no. Takže bychom se možná nakonec museli, vidíte, my jsme řešili celou dobu, kam se přestěhovat, jestli na telefonu, na který mě volá 20 000 lidí.
Ano.
Tak teď to zkusím na nabíječku, která je od jiného stroje, no tak zkusíme, třeba to něco vydrží.
Zkusíme.
Má to sice méně vatů, ale vydrží třeba. Tak jenom když se teda vrátím k tomu, mě od malička bavilo poznávat různá témata, různé věci. De facto dalo by se to definovat, poznávat principy. Jo? Mě vždycky zajímá princip, jak co funguje, jak se co dělá, proč se co dělá a to je pro mě někdy důležitější, než jít do úplné technické hloubky, protože tam se člověk může dostat jenom v určitých oborech nebo v určitém zaměření, ve kterém chce být profesionální a získat v něm určité mistrovství. A co se týče školy nebo respektive mé vzdělání je elektrotechnické, jsem slaboproudař. Konec konců toto vzdělání mám díky hudbě, protože mojí největší motivací bylo si vždycky postavit nějaký zesilovač nebo reproduktory nebo kombo a tak dál. Takže ono vlastně se to všechno tím tak jako prolíná pořád se to týká hudby a hudby se to týká i dnes, protože podnikám, co se mě týče, tak podnikám vlastně v hudební oblasti, protože lidem pouštím hudbu na různých veřejných i nákupních místech tak, aby se cítili spokojení, aby se jim příjemně nakupovalo nebo odpočívalo. Takže tohle jsem já jako Jiří Havel a jeho profese. Samozřejmě, že zároveň jsem několik let se intenzivně věnoval i reklamě a marketingu, i profesionálně, což je obor, který mě také velice baví, ale kde jsem narazil na mantinely, protože jsem začal zjišťovat, že spousta i velkých společností, pro které by člověk mohl dělat reklamy, tak že bohužel má ať už ty produkty nebo celé své fungování postaveno tak, že vlastně vy nemůžete to podpořit. A to se týká například léčiv nebo tabákových výrobků, jo? Nebo prostě spousty dalších odvětví, kde jsem si už delší dobu všímal té marnosti v tom, že bych podporoval něco, co vlastně vůbec nechci. A to asi je tak všechno k definici mého uvažování a toho, co má prostě člověk jménem Jiří Havel rád a co ho zajímá. Já myslím, že to by asi v krátkosti stačilo, protože, jak říkám, ten čas pojďme využít spíš pro věci, které nejsou o mně, ale o tom, co se bude dít, co nás čeká a jaké kroky můžeme udělat pro to, abychom se zvedli a měli jsme šanci my jako lidé se dostat do to, čemu by se dalo říct zlatý věk, nikoliv do doby zotročení a technokracie, kterou nám nabízí globální elity. To je ten zásadní boj dobra se zlem a já myslím, že na světě je spousta lidí, kteří nejenom podvědomně, ale i vědomně cítí, jakou cestou chtějí jít.
Ty si v podstatě řekl jednu velice dobrou věc a to, že neděláš věci sám od sebe, které jsou ti takzvaně proti srsti. To znamená, i v tom podnikání si vlastně to, co prostě s čím si vnitřně nesouhlasil, tak si přestal dělat, anebo si nechtěl dělat. Je to tak?
Je. Já podnikám už přes 20 let a musím říct, že když jsem začínal podnikat, tak jsem, když jsem se svou technologií, která v té době byla ojedinělá, obcházel všechny možné firmy, větší firmy, tak jsem před 20 lety nejčastěji narážel na to, že vy odprezentujete nebo ty odprezentuješ svůj produkt a ten marketingový nebo nákupčí nebo ten prostě ten protějšek na druhé straně toho stolu se tak na tebe podívá a řekne, víte, pane Havle, já bych jako tohle mohl prosadit tady, to je super, to se mi líbí, to je hezký, a docela i to má smysl, ale víte, to by pro mě znamenalo strašně moc energie a práce a tu mi tady nikdo nezaplatí. No a v té době bylo běžné, že ti lidé na to reagovali, no tak řekněte kolik. Jenomže Havel ne, Havel vždycky prásknul do stolu a naštval se, jak je možné, že člověk, který bere nehorázné peníze za to, že tam dělá na té pozici, na které dělá, si ještě dovolí se nechat takhle korumpovat. Jo? A já jsem dokonce díky tomu o dost zakázek přicházel, až dokonce lidé u mě ve firmě z toho byli i nervózní, protože mě říkali, víš, Jiří, hele, hlavou zeď neprorazíš, prostě takhle to je nastavený. Ale osud tomu chtěl a nakonec se vlastně stalo to, že společnost, která si nejdříve vybrala pro realizaci toho, kdo byl korumpován nebo respektive kdo korumpoval, tak nakonec prošla určitou obrodou, vyměnilo se vedení, to vedení přišlo na to, že tam mají tento problém A půl roku později nám volali a my jsme vlastně s velkou pompou se dokázali rozjet úplně čistým způsobem. A pro mě to bylo potvrzení toho, že podnikat čistě lze, že všechno lze dělat čistě a takhle vlastně funguju prakticky. Teď jsem si vzpomněl na jeden okamžik, víte? A možná, že to může být i určité vodítko pro ostatní, kam tím mířím. Když mě bylo asi 18 let, tak jsem si pořídil auto, takovou tu starou prostě škodovku šílenou, ale byl jsem rád, že mám auto. A potřeboval jsem do něj autorádio, protože já bez hudby nemůžu bejt. A tak jsem samozřejmě přišel do bazaru a teď mi tam ten pán nabízel autorádio, které mělo ze zadu přestřihané ty kabely a vyprávěl mi ten příběh o tom, že ten člověk prostě to nechtěl nějak jako řešit a vyndavat, takže to prostě jenom ustřih. A já jsem v té době cítil, že to je vlastně velký alibismus, jo? Že já tím vlastně legalizuju, tím, že bych si to koupil, tak legalizuji něco, co by vlastně pocházelo z trestné činnosti a že to samo o sobě má špatnou energii. A tak jsem od té doby přestal jakkoliv uvažovat nad tím, že bych si něco takového pořídil a vždycky jsem hledal ty věci, které neměly v sobě takovouhle energii. To znamená, když jsem něco chtěl, tak jsem si to koupil. Koupil jsem si to v krámě. Prostě tenhle ten princip jsem uplatňoval ve všech svých krocích a můžu vám říct, já jsem někdy velmi zaměstnaný a roztržitý člověk a když se vám stane, že třeba vzadu v hatchbacku zapomenete na Rušné ulici klíče a ty klíče tam takhle jsou zasunuty 2 dny a nic se nestane, nikdo vám auto neukradne, nebo že zapomenete v restauraci mobilní telefon na stole a on tam je celý večer a vy tam přijdete až po několika hodinách, kde se tam u stolu protočilo několik párů na večeři a vy vidíte, že ten telefon tam je. Takže jsem si tím uvědomil, že to je ta správná cesta, že ty věci se takhle dělat dají. A tak to v tom pokračuju dál a třeba to může být i návod pro ostatní. Zkuste to a uvidíte najednou, že ty věci fungujou, že ten princip je správný a že funguje.
No to tak vychází z toho pro ty lidi, kteří nepodnikali v životě. Já jsem vlastně a dodnes se držím tím, třeba když na to nemám, tak o tím ani nepřemýšlím, anebo ty věci nekupuju, že jo, za cenu toho, že bych měl jít do dluhu. Je to i tvoje cesta takto?
Jo, samozřejmě. Já jsem dlouhou dobu od začátku mýho podnikání jezdil pořád jako starým autem asijským, nebudu jmenovat značku, kde spousta lidí si ze mě dělalo šprťouchlata a spousta lidí mě říkalo, Jiří, víš, teď už přece jako vyděláváš docela rozumný peníze, proč si nekoupíš něco pořádného, ale ono to je z části o tom, že pro mě zrovna auto je, jak jsem říkal, jenom o principech. Já potřebuji vědět, jak funguje převodovka, jak funguje, já nevím, přímý střikování, jak funguje alternátor, jak funguje pumpa, ale nejsem člověk, který, když se podívá na auto, tak řekne přesně, jaký to je typ, co je tam uvnitř a kde byl vyroben. Jo. Já prostě mám auto, které vždycky ráno pohladím po volantu a říkám, děkuju, že mi dobře sloužíš. Jo. Takže já k těm věcem mám trošku jiný vztah, ale abych se k tomu vrátil, tak vlastně je to tak, člověk by si měl pořídit takové věci, na které zároveň má, protože ten celý problém, ve kterém jsme, tak je ta chuť potom mít věci, na které nemáme. Mě vždycky rodiče učili, kup si vždycky to, na co můžeš dát peníze hned. Můj otec mě učil, že není přece možné, aby člověk, když se mu rozbije pračka, musel jít a vzít si na to půjčku. Že prostě se mám chovat tak, abych prostě vždycky šáhnul do toho pomyslného štrozoku a ty peníze vyndal. Jo? A tenhle ten možná trošku sedlácký způsob mám v sobě zakořeněný a já vlastně za to rodičům děkuju, protože mě to dalo do života i určitou skromnost v tom, že i když ke mně vždycky peníze přicházely v takové míře, v jaké jsem je potřeboval, netrpěl jsem nikdy nedostatkem, jenom samozřejmě na začátku podnikání, kdybych ti měl vyprávět, jak jsem 3/4 roku spal s kulichem a vavky jsem si dával na jenom první stupeň, protože prostě nebylo. Jo? Nebylo na to, aby jsem ty peníze za to platil, protože jsem musel dávat všechny peníze do firmy. Takže samozřejmě ta moje životní cesta taky nebyla jednoduchá leckdy, ale protože já nejsem z bohaté rodiny, moje rodiče byli chudí, i když ti prvorepublikoví prarodiče, ti samozřejmě byli úspěšní, ale to komunisti všechno vzali. Takže já vlastně žiju tím principem určité skromnosti, protože co potřebuješ víc, než je rodina, než je radost ze života, samozřejmě něco k snědku, aby člověk neměl kručení v žaludku. A potom to všechno, co je navíc, tak vlastně není ani úplně to nejdůležitější. Jo? Teď se podívejme do těch rozvojových zemí. Tam ti lidé žijí v takových podmínkách, že pro nás by to bylo nepředstavitelné. A já vždycky, když jsem jezdil po světě a viděl jsem některá taková místa, tak mě se strašně na tom líbilo to, že ti lidé jsou usměvaví, ti lidé jsou šťastní. Oni to vnímají z pohledu své reality. Takže oni žijí nádherný, šťastný život, jenom ta naše civilizace západní si díky honbě za luxusem a za tím mít všechno neuvědomuje, že ztrácí tu radost ze života, ztrácí tu možnost mít naplněný život tím, že nejsou schopni nebo nemají čas dělat věci, které by je naplňovaly, že se pořád honí za penězmi. A díky tomu jsme se sem i dostali, jo? Protože díky tomu, že má dneska každý druhý půjčku, tak jsme vlastně tím systémem vydíratelní, protože my musíme pracovat, všichni musí vydělávat peníze, a když je chvíli nevydělávají, nebo když se jim náhodou zvýší náklady na vstupech, tak už je zle. A to je přesně to, kam nás ten systém dovedl a to je přesně tématem i toho, co budeme řešit v následujícím období, protože ten plán globálních elit je jednoduchý, abychom byli vydíratelní tím, že když nám vše seberou, tak budeme odkázáni jenom na ně a na to, že nám ty naše věci, které potřebujeme k životu, dají pouze jenom výměnou za poslušnost.
Je to přesně tak, jak to říkáš, já vzpomenu vypíchnutý věci, třeba co jsi říkal o tom vozidle. S postupem času a s věkem zjistíš, že to vozidlo vlastně potřebuješ jenom na to, aby tě spolehlivě dovezlo z bodu A do bodu B. A je úplně jedno, jestli to vozidlo stojí 10 000 korun, anebo 5 milionů, nebo možná i víc. Že to už prostě tak prostě je a já jsem zrovna taky takovéto povahy a myslím si, že kdyby těch lidí bylo víc a ono jich snad zase přibude, tak prostě budeme úplně někde jinde, že nás ty peníze neskazí. A že peníze kazí všechny kolem, to vidíme na tom, co se děje třeba v té naší vládě. Že? Když se podívá člověk na to mladé bratrstvo Kočičí Pracky, kterým já říkám Pirátům, tak tam je to přesně vidět, jak ty peníze s těmi lidmi, kteří do těchto funkcí nastoupili ani ne ve 40 letech, jak to s nima pěkně mává. Co na to říkáš ty?
No tak říká se, že peníze kazí charakter. Já si to nemyslím. Já si myslím, že peníze jsou pouze prostředkem. Peníze byly na světě vynalezeny proto, nebo vytvořeny proto, abychom nemuseli energii vyměňovat, že jo, za energii trošku jako nešikovným způsobem, že bychom něco potřebovali a museli přes 3-4 ruce jako to schánět složitě tím výměnným obchodem, kdy ty chceš prostě, já nevím, kozu, ale zároveň od tebe chce někdo králíka a ty ho nemáš a on nemá ani kozu, že jo, tak to musíte směnit přes někoho jinýho. Takže peníze jsou prostředek, peníze jsou úplně stejná energie jako jakákoliv jiná, protože my chodíme do práce, My za tu práci dostáváme odměnu v podobě peněz a ty peníze měníme za další reálné hodnoty. Samozřejmě ten svět je pokřivený v tom, že ty globální elity do práce nechodí, ty si ráno kliknou na počítači a vyrobí si peněz, kolik chtějí. Takže tam není žádná protihodnota v podobě jejich práce. A samozřejmě, co se týče těch různých progresivistických stran a tak dál, to by bylo asi na dlouhé povídání a já bych jim vlastně skoro ani nechtěl věnovat pozornost, protože my máme daleko důležitější věci, které bychom měli sdělit lidem. Jo, teď jsem zrovna dokončil natáčení takového energetického panelu s Ivanem Noveským a s Vladimírem Štěpánem a musím říct, že to jsou opravdu informace, které ukazují, že my tu máme daleko větší problém, než si myslíme, zaprvé z hlediska energií, ale já bych možná to otočil, zaprvé z hlediska našeho zatahování do vojenského konfliktu. Lidé nechtějí válčit, lidé jsou vždycky do války vmanipulováni a to, co dělá pan Fiala, který říká, že jsme ve válce s Ruskou federací, to je naprosto přes čáru. My nejsme a my už teďko vidíme, že do Charkova míří Iskandery, a že my jsme vlastně tím primárním cílem tady v Evropě díky našemu chování, nebo respektive chování naší vlády. A to jsou věci, na které je potřeba teď vrhnout veškerou pozornost a hledat cesty, jak tuto vládu donutit k demisi, protože jinak máme ještě další problém. Tato vláda nikdy nebude vyjednávat s Orbánem a potažmo s Ruskem o dodávkách plynu tou východní cestou, která je prakticky jediná, která nám zbyla až na tu malou trubku, kterou máme z Holandska, kde jako samozřejmě každý ví, že LNG předražené z Holandska a navíc v tak malém množství nás nespasí. Takže jestli se tak nestane a tahle ta vláda samozřejmě nebude vyjednávat s Ruskem nikdy, to si uvědomme. Tato vláda je loutkou globalistů, loutkou Washingtonu, loutkou Bruselu. Tato vláda má absolutně jiné zadání, než hájit naše zájmy. A tudíž náš hlavní problém spočívá v tom, že kvůli ní tady za měsíc a půl nebudeme mít plyn. A dojde k drastickým opatřením. Uzavře se mnoho výrobních podniků. Může tady být až 50% nezaměstnanost. Můžeme skončit až, řekl bych, hyperinflací, že z té pádivé inflace se dostaneme do hyperinflace a to takových rozměrů, že nás to může zničit, úplně tu způsobit destrukci našeho národního hospodářství, destrukci našich životů, přijdeme o práce, nebudeme moci fungovat. To je právě ten ďábelský plán, který nám tady připravili. A my máme možnost to změnit, my máme možnost udělat kroky k nápravě v případě toho hospodářství a toho rizika, že dojde k destrukci ekonomiky, tak tam je ta cesta jednoduchá a jasná. A naši experti jsou připraveni, že by byli schopni okamžitě začít jednání s Ruskem a okamžitě začít řešit ty kontrakty a řešit ty cesty a dělají pro to maximum, jenomže tahle vláda to nikdy neudělá, to si řekněme na rovinu. Tahle vláda bude bojovat až do hořkého konce a proto já vyzývám všechny, kteří poslouchají naše vysílání, aby si to uvědomili a aby se maximálně zaktivizovali a aby se nespoléhali na to, že to za ně udělá nějaký Havel nebo Vrábel. My jsme pouze vašimi prostředníky. My jsme jenom lidé, kteří pořádají demonstrace, jsou jenom těmi, kteří dávají možnost mluvit těm, kteří mají informace, to znamená odborníkům, a dají jim vlastně možnost sdělit ty informace široké veřejnosti tím, že přijdou lidé na tu demonstraci a 3.9. a 28.9. jich přišlo opravdu, to nebyly 10 000, to bylo vždycky přes 100 000, možná i 150 000, když vemu všechna ta města. To znamená, že tady je spousta lidí, kteří už chápou, že máme zásadní problém, chápou, kdo jim ten problém způsobuje. A zároveň teď je potřeba si říct, jak ten problém vyřešit. A proto říkám, každý se musí postavit sám za sebe. Jo? Ani Láďa Vrábel, ani Jiří Havel nejsou žádnými spasiteli. Jo? My jsme vlastně ve své podstatě lidé, kteří pořádají demonstrace, jsou možná určitými vůdci smečky, ale ta smečka musí jít trhat v uvozovkách společně. Jo, ne, my nechceme, aby, nebo aspoň já to mluvím za sebe, nechci, aby lidé odevzdávali někomu, kdo už pořádá demonstrace, nebo někomu, kdo je vůdcem nějaké strany, a, nebo jakýmkoliv jiným člověkem, který se staví do role vůdce, aby lidé odevzdávali svoji sílu jemu do rukou. Tak to lidé nedělejte, tak je to špatně. Vy si tu sílu nechte. Vy se postavte všichni a nechte si tu vaši sílu. To je podobný princip jako ve volbách, kdy na 4 roky odevzdáváte svůj hlas a pak jenom mrzutě přihlížíte tomu, k čemu dochází vy třeba tahle ta současná vláda, kde když jsem se bavil s lidmi, kteří volili, tak jsou v totální deziluzi. Jsou z toho úplně v háji doslova a do písmene, protože vidí, že tahle vláda byla volena s jasným programem. A ona vlastně je nelegitimní, protože ten program úplně změnila. Ona podvedla své voliče. A protože jí volilo docela hodně menší procento oprávněných voličů, než jsou voliči těch ostatních stran nebo těch jejichž hlasy propadly, tak my si vážně jako musíme začít povídat o tom, jestli ten volební systém je takhle nastaven správně a hlavně, jestli v této bezprecedentní situaci má vůbec ta vláda legitimitu. Já tvrdím, že nemá a že je potřeba tohle téma vytáhnout a já proto vyzývám všechny lidi, tlačte na tu vládu, choďte za těma poslancema, navštěvujte je v jejich kancelářích, říkejte jim jejich příběhy, pište jim maily. Prostě pojďme jako smečka udělat tento legální útok, protože my opravdu musíme začít bránit a hájit naše zájmy. Bez toho to nejde. My musíme v tuto chvíli aktivně, samozřejmě legislativními prostředky a právními prostředky, takovými, které jsou v souladu se zákonem, hájit naše zájmy. Protože my to musíme dělat v souladu. My to musíme dělat podle pravidel, protože jestli chcete Previta zlikvidovat, tak to musíte vždycky dělat podle pravidel. Vy nesmíte porušovat pravidla. Tím hrajete jejich hru. Ti politici jsou zvyklí na porušování pravidel, protože oni hrají hry, oni jsou kolikrát ti hadi, kteří kličkují a kteří různě lžou a říkají různé polopravdy, ale my nebudeme přistupovat na jejich hru. My je právě přemůžeme díky tomu, že budeme hrát podle pravidel, ale přesně a jasně. My jim řekneme své ne. Tečka. Oni nemají co poškozovat naše zájmy. Tečka. Budeme v tom důrazní, jasní a když se postaví aspoň 700 tisíc lidí v této republice, tak se ostatní přidají. Přemýšlejte nad tím a pojďte prosím do toho. Tak, nebyl jsem moc dlouhý?
Ne. Nejlépe je vždycky, já říkám, likvidovat tyto lidi jejich vlastními prostředky. Vypichovat a vracet jim to, co oni zaseli, aby věděli, že vlastně tom, že si myslí, že jsou oni ti nejlepší a to. A ono už to tak je, ono už tak vypadá, když se podívá na ty představitele, ty naší vlády, že já na ty ministranty pod vedením, já říkám, plíšového Pinokia, proč ten má tak dlouhý nos, že prostě se ani nečervená, když prostě lidé úplně zapomínají na to, co tento člověk řekl před 4, před 8 lety. Že?
Teď. Ano, povídej.
Máš telefon.
Láďa Vrábel na telefonu, jako, protože dnes teda, já už se k tomu vlastně ani nechci vracet, protože mi píše spousta lidí o tom, co se děje, ale když tady vidím, že jsme zrovna dneska v situaci, kdy Láďa Vrábel udělal pro mě naprosto nepochopitelnou věc, že de facto se rozhodl jít právě tou cestou, kterou jdou ti politici. Jo? Říkat polopravdy, pololži, manipulovat a dělat vlastně z lidí hlupáky, protože vy máte říkat věci tak, jak jsou, a ne si vždycky vzít tu půlku té pravdy a zamlčet tu druhou, protože tím pádem lžete, protože to není celá pravda, to je prakticky polopravda. A já, když jsem teď slyšel některé věci, které Láďa ve vysílání říkal, tak já možná bychom měli asi říct, že vy jste, nebo ty jsi, jak jsme si řekli, že se budeme týkat, ty jsi řekl, že by si rád nějaký duel mezi mnou a Láďou, ke kterému si myslím, je zbytečné, aby v tuhle chvíli docházelo proto, protože já si myslím, že boj vytváří jenom boj, ale považuji za důležité se vyjádřit k Láďovi. Ta situace, která se stala, je pro mě zamyšlením, jestli on vlastně vůbec myslí to, co říká vážně, protože jestli má na srdci zájmy České republiky, tak by takovou věc neudělal. Já jsem se snažil mu velmi jemně dávat zpětnou vazbu, že to jeho chování, jaksi takové narcisní chování, kdy on nechápe, že věci se mají řešit týmově a že aby se připojili ti všichni odborníci a ti lidé, kteří chtějí opravdu pomoct, a i lidé z vlasteneckých stran, takže je potřeba určité kroky konzultovat, aby nebyli překvapeni, co se vlastně děje, proč se tak děje a proč vláda se chová jak neřízená střela. A já jsem se místo toho, aby mě Láďa aspoň řekl, dobře, tak si zkusíme o tom nějak popovídat, tak jsem se zažil vlastně to, že najednou mě v tom svém facebookovém vysílání úplně popravil. Prostě najednou řekl, že jsme nikdy nebyli těmi partnery v tom pořádání těch demonstrací a vůbec partnery v té myšlence. Já se samozřejmě mohu proti tomu ohradit, mohu rozjet jeho stejnou hru ve smyslu, že budu všem zase ukazovat a dokazovat a dávat ty screenshoty, jak co bylo a nebylo, protože jsem tam slyšel mnoho lží a všelijakých polopravd, ale mě to vysiluje. Já se teďko potřebuju soustředit na to, abychom pokračovali dál v plánu Česká republika na prvním místě. To je věc, která má teď větší důležitost než nějaké šarvátky a než boj s psychopatickým člověkem, který je mimo realitu a žije ve své vlastní představě a není ochoten vůbec přijímat zpětnou vazbu až do té doby, kdy mu zaklepou na rameno všichni a řeknou mu, podívej, my jsme se snažili ti 100 000krát říkat, aby si něco změnil, jinak to půjde špatným směrem. Ale ty si nás vůbec neposlouchal, i když jsme to na tebe vysloveně křičeli, protože i moje srdce křičelo kolikrát, já už jsem několikrát byl v situaci, kdy jsem musel zatnout zuby a upozadit svoje ego a říkal jsem si, že to, co dělám, dělám hlavně pro náš společný záměr.
Já možná, ti do toho vstoupím.
Možná jsem to tím vlastně pokazil, protože tyhle věci měly být na světle už dříve. Já jsem totiž třeba o Láďovi vůbec nevěděl, v jaké je finanční situaci, o těch insolvencích, o věcech, které byly pro mě hrozně těžké obhajovat, protože jak můžete obhajovat například to, že ten člověk 30 nebo 20 nebo kolik let neplatí ani zdravotní, ani sociální. Jo? Jak můžete obhajovat to, když se dozvídáte, že vlastně stejným způsobem, jakým se chová k vám, se chová i ke svým zaměstnancům bývalým. Jo? Že To jsou všechno věci, kde já jsem vždycky zatnul zuby a řekl jsem si, sice mě to bolelo, ale řekl jsem si, ano, udělám to, protože máme tady důležitý cíl. A ten cíl je důležitější než já nebo než Láďa. Ale bohužel se stala tahleta situace. Je pravda, že jsem s ní smutný a zklamaný. Mrzí mě, že Láďa nepochopil, že je tady důležitější záměr a cíl. A já se aspoň budu snažit udělat všechno pro to, abychom dostali ten vlak zase na koleje a abychom se rozjeli, protože máme za sebou úžasné lidi, máme za sebou mnoho expertů, těch nejlepších dokonce v celé Evropě. Představte si, že Vladimíra Štěpána a Ivana Noveského minulý týden poslouchalo 60 europoslanců, kteří hltali každé jeho slovo, že se s nimi jezdí radit lidé z celé Evropy právě v otázkách energií a to je to, co nás nejvíce pálí. A já jsem považoval za důležité, aby to, co dělá Láďa, tak aby neohrozilo i spolupráci s těmito lidmi, kteří to s naší republikou myslí naprosto vážně, kteří jsou opravdovými vlastenci. A prostě Láďa to nevnímal. Tak já jsem byl z toho na jednu stranu zoufalý, na druhou stranu musím říct, že to ucho se utrhlo v momentě, kdy mě vrazil kudlu do zad a kdy prostě mě v tom facebookovém vysílání úplně pohanil. Já nejsem člověk, který by ho nějakým způsobem psychicky terorizoval. Jestli to, že někomu dáte zpětnou vazbu, že se můžeme dostat do problémů při naší cestě tím, že přijdeme o lidi, kteří už nedávají jeho egocentrismus a jeho jájinkovství, tak ano, bijte mě za to, ale já jsem nemohl jinak.
Ono,
ještě, když už jsme teda tady v tom vysílání, protože já jsem nevěděl, jestli vůbec tohle mám řešit na Facebooku, protože mě tyhle věci jsou strašně nepříjemné, protože já takové spory vždycky beru jako něco, co je soukromého a nechápu lidi, kteří hlásí hned na Facebooku každému cokoliv a dokonce i mnohdy se stávaly situace, že někteří lidé nebyli schopni Láďovi ani něco říct, protože měli z něj velký strach, že to použije proti ním, kdykoliv to bude možné. No. Znám několik takových případů a docela, když jsem to slyšel, tak jsem si říkal, no to je vlastně jak přes kopírák, co se dělo mně s Láďou a nebylo mi to příjemné. Nicméně já, ačkoliv ze začátku, když mě Láďa volal a řekl, že chce teď hned všechny peníze z mého transparentního účtu nazpět, tak přiznám se, že nejdřív se to ve mně hnulo a řekl jsem si, tak to ne, prostě tohle to nejsou peníze, které ty si někde stopíš. Tohle to jsou peníze lidí, my k tomu musíme přistupovat s odpovědností. Já se musím nejdřív zeptat těch lidí, protože oni to posílali na můj transparentní účet. Láďa mě donutil k tomu si udělat transparentní účet protože jeho netransparentností, kdy já jsem post zjistil, že ta Bojana, že vlastně to je účet jeho ženy, ten netransparentní. A tak mě řekl, tak to vyřešíme transparentním účtem. A on tam udělal transparentní účet jeho ženy a média do nás zase kopali úplně zbytečně. A tak jsem byl nucen si udělat vlastní transparentní účet a protože jsem člověk, který nikdy neměl žádný problém se zákonem, možná jsem dostal pokutu za špatné parkování, ale jinak prostě jsem nikdy nestalo, že bych řešil to, co třeba řešil Láďa. Tak jsem to vlastně přikryl svým kreditem. A zároveň díky tomu, že Láďa od začátku byl proti založení spolku, což já jsem měl opačný názor, kdy Láďa to chtěl řešit jenom tou cestou punkovou, já jsem bohužel smutný z toho, že on si neuvědomuje, že lidé, kteří nám posílají peníze, když nám třeba pošle milion, nebo když nám lidé pošlou třeba milion na ten účet, tak 150 tisíc korun dáme státu právě proto, že nemáme spolek. A přitom ten spolek je jenom otázkou nastavení stanov spolku. Láďa by o žádnou možnost ovládat ten spolek, což je důvod, proč nechtěl udělat spolek, nepřišel. Protože všechny stanovy se dají nastavit tak, aby to fungovalo. Jenomže my jsme teďko vlastně spoustu peněz, za které jsme mohli udělat spoustu věcí, dáme na daních. Jo. A já ačkoliv jsem se nejdřív tak nějak vnitřně prostě zabejčil a řekl jsem, hele Láďo, a dost už tohle nedělej. Jako. Tak pak jsem si to za chvíli uvědomil, že je to vlastně chyba. Že to takhle nejde, že já musím hrát podle pravidel. A tak jsem mu včera, protože to je samozřejmě další věc, je naprostou lží, že to bylo dneska, jak tvrdí v tom svém dnešním vysílání, ten rozhovor, z kterého má záznam, je ze včerejška. A já se divím, že on jako buddhista a člověk, který říká, že mluví pravdu, lidem neřekne, že 10 nebo 15 minut na to jsem mu napsal SMSku, OK, já ti teda ty peníze pošlu. A zároveň jsem chtěl sdělit, jakým způsobem to udělám, protože ono to není úplně jednoduché z právního hlediska. Je nutné si uvědomit, že ty peníze jsou peníze od lidí, které poslali na můj účet. Já mám vůči tomu zodpovědnost a já jsem potřeboval nejdříve také řešit to, že když ty peníze, které nejsou moje, pošlu někomu dalšímu, tak mám na to já v tuhle chvíli právo? Já jsem si totiž vlastně díky tomu, jak Láďa na mě zatlačil, abych měl ten transparentní účet narychlo, protože to nešlo řešit jinak, uvědomil, že on mě přivedl do stejných problémů, které si vytváří po celý svůj život. A tahle situace, která nastala, tak je potřeba jí řešit nejdřív právní cestou. Zjistit, jestli já mu opravdu mohu poslat peníze. Ale já jsem si záhy uvědomil, že je potřeba ty věci řešit naprosto rovně. A tak jsem mu řekl, nebo chtěl říct, ale měl jsem připravený proces, jakým to udělám. A to sice, že nejdříve vyúčtujeme veškeré demonstrace, které se udály, protože já s tím mám i s mojí ženou neskutečně práce, těch faktur z těch x lokací je tam strašně moc, je s tím hrozné papírování, některé věci ještě nejsou dořešeny, všechno je potřeba rozstřídit, zaúčtovat a to také ještě není dořešeno, takže já až to všechno zaúčtuji a dořeším, tak od té částky odečtu 100 000 korun, které jsem dal hned na začátku na ten transparentní účet ze svých peněz, tak, aby novináři už do nás nemohli kopat kvůli stovkovým položkám, a protože to jsou peníze, které jsou mé a jsou na mém transparentním účtě a jsou určené na myšlenku Česká republika na prvním místě, ale ne pro Láďu Vrábela. A tak udělám to, že zaplatím všechny platby, které jsou potřeba zaplatit. Zároveň těch 100 000 korun si nechám na svém účtě, protože na ně nemá pan Vrábel nárok. A zároveň budu muset odečíst i 15% ze všech peněz od občanů, které tam dorazily, protože z toho musím zaplatit daň z příjmu. Úplně hloupě, protože jsme nezaložili ten spolek, o který jsem ho prosil. Takže to k těm finančním záležitostem, já myslím, že tomu jsem řekl všechno. A teď ještě bych se chtěl vyjádřit k tomu, jak to je s tím webem. Já na začátku, ačkoliv Láďa říká, že to byl já, Láďa Vrábel, vždycky Láďa Vrábel, není to tak. I mnozí politici, které jsme oslovovali na začátku pro účast na první demonstraci jako řečníky, tak ví, že ze začátku to bylo tak, že to bylo 50 na 50, že vždycky jsme měli takové pravidlo s Láďou, že si budeme navzájem schvalovat naše kroky, že zároveň Láďa říkal, že vlastně to má výhodu v tom, že jsme jako hodnej a zlej, že když náhodou nebudeme nějakého řečníka prostě chtít, takže že vlastně tím pádem si necháme projít třeba hlavou, jestli je to vhodné, není vhodné a že díky tomu máme určitý manevrovací prostor, že nemusíme dělat rozhodnutí hned. Já jsem říkal, aha, tak asi to možná dává smysl i tohle, ale každopádně já jsem do toho šel s tím, že to bude 50 na 50 a po třetím devátý se to začalo zvrhávat a najednou Láďa se začal utrhávat ze řetězu a všechno bylo, já udělám, já chci, já a přitom měl za sebou celý tým vlastně lidí, kteří se na tom podíleli, protože přidali se odborníci, spousta lidí se snažila i pomoct a já jsem za poslední měsíc spal vždycky skoro tak jako 2 až 3 hodiny denně, protože toho bylo tolik a měl jsem toho tolik jak produkčně, tak i zároveň, protože Láďa byl v tom Srbsku, já jsem musel komunikovat s lidmi tady a to i s těmi politiky a to i s těmi aktivisty a s těmi odborníky, protože oni nejsou zvyklí věci řešit přes nějaké platformy jako Google Meet, nebo jo, to jsou platformy, které jsou strašně neosobní a protože já se v tom aktivismu pohybuju mezi těmito lidmi dlouho, protože jsme si pomáhali v covidu, tak ty lidi znám, takže ty lidi se automaticky obracejí na mě. To není tak, že by se nějaký Havel někam cpal a že by chtěl prostě si pro sebe uzmout nějaký prostor. To je prostě jenom přirozený vyústění toho, že já jsem dlouhodobě prostě takovým dělníkem, který se snaží pomáhat těm procesům a pomáhal jsem i mnoha lidem, které znám i jak z aktivismu, tak i z politiky té mimoparlamentní, těch vlastenců, kteří i v tom covidu se snažili dělat spoustu práce a my jsme se tak jako různě spojovali, protože společně jsme vždycky silnější. A proto, když vidím to, co Láďa dělá, jak do nich kope, tak je mi z toho zle. Ale když se vrátím teda ještě k tomu 50 na 50, tak takhle to bylo. Takhle to bylo od začátku a já jsem samozřejmě si všímal toho, že Láďa začíná o věcech mluvit jako já, ale protože on vždycky mě začal hrozit tím, že mě popraví a já jsem cítil odpovědnost vůči lidem, kteří nás vnímali jako dvojici a nechtěl jsem, aby došlo k té situaci, ke které došlo, tak jsem vždycky svoje ego upozaďoval a vždycky jsem se stáhnul a vždycky jsem se snažil si říkat, děláš to ve prospěch celku, ale pak už to došlo do situace, kdy vlastně si uvědomuju, že jsem to dělat neměl, že pro mě to je velký ponaučení, že ty věci jsem měl řešit hned, ale já jsem, když jsem viděl, že je plný Václavák, tak jsem cítil strašnou odpovědnost vůči všem těm lidem. Takže to k tomu webu a ještě poslední věc k tomu, která je také důležitá. Láďa po mně chce tu databázi, říká, že mě 2 měsíce prosí o databázi těch lidí, kteří se přihlásili k plánu Česká republika na prvním místě na mých stránkách. Proč říkám, že mých? Protože já jsem tu stránku zaregistroval, ale to není podstatné. Registrovat může každý, kdo co chce, i když jsem si to na prvním místě, protože ptejte se, proč ne Česká republika na prvním místě, protože já jsem už myslel dál dopředu, protože jsem si říkal, že to může být každý na prvním místě. Může to být občan na prvním místě, může to být cokoliv na prvním místě, protože jsem k tomu přistupoval úplně jinak než Láďa. A když jsme udělali 3.9., tak okamžitě mě poslal do datové schránky Úřad pro ochranu osobních údajů výzvu, aby jsem zharmonizoval veškeré ty potřebné věci týkající se GDPR, takže jsem musel udělat všechny kroky tak, aby jsem nastavil procesy, protože ten zákon o ochraně osobních údajů, ten GDPR zákon, je velmi složitý a děkuji i lidem, kteří mi s tím pomohli, protože já sám jsem z toho byl v době, kdy jsem potřeboval řešit spoustu jiných věcí docela na větvi. A věděl jsem, že to je potřeba, jinak by nám tu stránku asi zřejmě odstranili. A takže já jsem se musel samozřejmě přihlásit jako zpracovatel osobních údajů a musel jsem jednoznačně ukázat, jakým způsobem nakládám s těmito údaji a vlastně nastavit ty procesy. A já v tuto chvíli nevím, jestli vůbec můžu vzít tu databázi a dát jí Láďovi, protože já nevím, jestli se tím nedopustím něčeho, co by bylo trestné. A to musím samozřejmě nejdřív probrat s právníky a s lidmi, kteří se v tom vyznají, protože já prostě, toto není můj obor a já nevím, jak tohle řešit. Takže to se poradím s právníky, ale samozřejmě i toto bych mu Láďovi rád dal, ale vždycky, když něco potřeboval odeslat na ty adresy, ať to bylo cokoliv, tak jsem to odeslal. A je pravdou, že toho moc nebylo, protože toho Láďa tolik neposlal, ale když bude Láďa chtít cokoliv, tak já na ty lidi pošlu. Nemám s tím prostě problém, jestli mu jde o to. Ale jak říkám, ta situace se stala takovou, že mě to na jednu stranu trápí, na druhou stranu si říkám, ne, nebudu tomu už dál věnovat svoji pozornost, protože my se teď musíme soustředit na důležité věci. Na to, abychom zachránili, co se dá, abychom jsme blízko velkému průšvihu a já si říkám, proč musíme svoji energii rozkládat na takové války? Proč? Ale asi to je potřeba. Asi se tak stalo a možná je teď důležité říci, dobře, co bylo, bylo, jedeme dál a teďko dáme veškerou svou energii tím směrem, jaký jsme od začátku šli. A to znamená k demisi této vlády, k předčasným volbám, ke změně volebního systému, k nastartování společenských změn, a pojďme pro to udělat maximum.
Já si na chvilku, jako, Jiří, ano, přesně tak, já si na chvilku vezmu.
Neuvěřitelnou teďko v tuto chvíli příležitost proto, protože to je vlastně taková zvláštní náhoda, která tomu dala, že já se vám vlastně tady, nebo posluchačům všem,
Otevřel si svoje nitro od srdce.
Protože ono se to vlastně teď před chvílí a mě všichni říkali, hele, už nech to bejt, neřeš to, protože boj dělá boj, ale je to venku prostě. Já jsem musel to říct takhle ven, protože prostě to nejde jinak. No.
Vyšlo to z tebe samovolně, vyšlo to z tebe od srdce. Tak by to mělo být mezi všemi lidmi. Já řeknu akorát tohleto. Samozřejmě, že tohleto je nešťastná věc. My jsme se o tom ani nechtěli bavit. Já jsem, a ty to víš, i Láďu od nás možná poslouchá, tak jsem říkal, pojďte do duelu. Ale ten duel jsem nemyslel tím, že proti sobě stojí dva jakoby nepřátelé, když bych to tak řekl, ale lidé, kteří stále hledají tu jednu cestu a to jedno východisko. A já si myslím, že u toho by mělo zůstat. Nechám vhozenou rukavici a já jsem ten první z těch, kteří i pro tento duel, i po tom, co se odehrálo na sociálních sítích, aby prostě byl, jestliže k tomu budou obě dvě strany jakoby postaví se k tomu tak, že je to třeba. Já si myslím, že to třeba je, protože od té první demonstrace vás oba dva vnímá ta společnost nějak jinak. Samozřejmě to, co se teďka odehrálo, to, co teďka nějakým způsobem vyplynulo, no tak to bude zase smršť pro ty, kteří tomuto, o co vy jste se pokusili, nepřejí. Víte to sami, že prostě kolik lidí najednou prostě začalo s tím, i některé konkurenční, nemainstreamové stanice a i televize, kde se vzal Vrábel, co dělal Havel do té doby, blá. Ne, podstata byla jedna, vy jste dokázali zvednout lidi od televizí, od počítačů a dostat je ven, aby prostě vyjádřili něco, což spousta politiků v uvozovkách, kteří si tak říkají, a mudrců, kteří kolem toho mudrují x dnů, x měsíců, ale výsledek jaký? Žádný. Ani to, ani ono, ani tamto. Ale je to dobře, že to tak je. A já jsem rád, že z tebe to vyšlo samovolně. Vůbec jsem nechtěl a nechci do toho zasahovat a soudit, protože jste se setkali hlavně už po té druhé demonstraci určitě spoustou nenávistí, úplně hroznou, dokážu si představit, jaká je vaše psychická situace, a dokážu také říct, že psychická odolnost každého někde prostě končí, prostě pak si člověk sedne a říká, proč to vlastně dělá, teď já to dělám pro ty lidi a ty lidi se staví proti mně, a to je klobouk dolů před tím, co jste vy dva udělali. A otázka je potom další, že je to, já to přirovnám k manželství, když manželé se rozvedou a pak najednou zjistí, že prostě bez sebe nedokážou být a k sobě se vrátí. Není potřeba to vít, akor v této době, která je v mnohem zlomová pro nás, pro všechny, spousta lidí si to neuvědomuje, tak prostě zase k tomu najít cestu. Prostě ten cíl tam byl, ten cíl byl daný a jakými prostředky se v podstatě ten cíl dosáhne, už je v podstatě, dá se říct, jakoby skoro jedno, ale musí se jít tou cestou tak, aby z toho člověk vyšel vítězné a neposkvrněn tím, že má špatný charakter. Souhlasíš s tím, s tím, co jsem řekl, Jiří?
Já vlastně... Já si tady připadám jak u psychologa, jo? Protože to je neuvěřitelný.
No, jsou otázky od jiných jiné, že jo?
Já Kláďovi necítím nějakou nenávist. Jo? Já jenom nechápu, proč to dělá, proč tak ubližuje. Ale nevím, prostě každý z nás si něco neseme, každý z nás máme nějaké prostě vlastní bubáky, ale faktem je, že já jsem se od začátku, zvláště když se strhla ta vlna těch šílených mediálních útoků a té žumpy, té špíny, tak hlavně vlastně na adresu Ládi Vrábela, protože mě lidé jenom dehonestovali kvůli oxidu chloričitému, který mimochodem už se blíží ke své legalizaci. A jeho, samozřejmě kvůli jeho minulosti, která byla pro mě samotného překvapením. Já se přiznám, že já jsem se ho ptal, jestli je všechno v pořádku, protože jsem měl zároveň strach z toho, že média vždycky, když něco chtějí, tak si něco najdou. Jo, to tak je vždycky. Oni si vymyslí, když nenajdou nic, tak si prostě něco vymyslí a s tím jsme počítali. Ale já, když jsem pak zjistil některé ty skutečnosti, tak se to ve mně rvalo, jo? Ale přesto jsem si řekl, dobře, to je podobný princip jako táta, který se stejně postaví za svého kluka, když prostě někde rozbije výlohu, jo? Neobrátí se proti němu. Jo? Prostě věci se stávají, dobře, jsme chybující, děláme chyby, já taky jsem v životě udělal spoustu chyb, ale on je podstatný rozdíl, jestli ty chyby člověk dělá proto, protože je dělá nevědomně ve smyslu, že udělá chybu a pak řekne, ježiš, to jsem podělal. Ale je tam rozdíl mezi tímto a tím, když ty chyby děláte vědomně. Jo? Když vlastně víte, že děláte něco špatného a přesto to uděláte. A to je věc, která mě u Ládi překvapila a A to se ve mně prostě dlouhou dobu vnitřně bylo, protože můj instinkt mě říkal, že to může spoustu věcí ohrozit v budoucnu. A říkal jsem si, ale kdy je lepší příležitost jako ty věci začít řešit? Asi nikdy. Tak jsem to vlastně neřešil, což možná byla chyba, možná ne, já nevím, prostě věci se asi dějí, jak se dějí a já jenom doufám, že to, že lidé se přidali a že se jich přidalo tolik, tak že zůstanou hlavně u té myšlenky, že je to jedno, jestli je tam nějaký Vrábel nebo Havel. Já doufám, že lidé se přidají proto, protože oni nenásledují přece nás, oni následují ten plán Česká republika na prvním místě. O tom to je. Jo? My jsme jenom pouze prostředníky. A to by si lidé měli uvědomit, neodevzdávat svoji sílu. Nechte si svoji sílu.
Je to tak, aby si lidé nechali svoji síly, pači budou stoprocentně potřebovat k překonání strachu z čehokoliv, co jim bude těmi, kteří stojí v podstatě dnes ve vedení státu, našeho státu, Evropské unie i v potažmo nadnárodních a mezinárodních organizacích, prostě budou to v sílu potřebovat, protože vidíme my, že potřebujeme ten vzdor, že vlastně to, co nám bylo slibováno v roce 89 a v následujících letech, v podstatě nám jaksi nefunguje. Že prostě jsme se nedostali tam, kam jsme se chtěli dostat. Tady nejde o peníze a o to. Tady jde jenom o čistou spokojenost obyčejného občana a člověka. A tato spokojenost prostě se vytratila. Úplně. Nicméně hodinu máme za sebou, dáme prostor na písničku, určitě si dáš nějakýho loka, protože po tom tvém monologu ti vyschlo v ústech, to tak prostě bývá, takže si dáme si písničku a po písničce budeme pokračovat.
Dobře.
Chýbajú nám elity, nie sme ni my, ja či ty, veď elitou je každý vec, stačí, že nie si pokrytec. Možno sa jedna narodí, zistí, jak národ marodí. A možno národ nevie sám, ako sa stávať k elitám. Asi len vlastné poznanie. Kto chce žiť s pravdou ukrytou, ten musí skryť aj konanie. Najhoršie báť sa opýtať, že na čo elít treba nám. By v ťažkých časoch bolo znať, že v tom národ nie je sám. Chýbajú nám elity, nie sme ni my a či ty. Veď elitou je každý vec, stačí, že nie si pokrytec. Možno sa jedna narodí, zistí, jak národ marodí. A možno národ nevie sám, ako sa stávať k elitám. Sná časom dôjde k posunu, a jeden z nás to uchopí. Udrie nám všetkým na strunu, konečne dá nás dokopy. Verím len vo vec jedinú, v bytosť, ak dá sa nevinnú. V bytosť, ak vôbec taká je, čo verí v nás, nie v partaje. Chýbajú nám elity, nie sme ni my a či ty. Veď elitou je každý vec, stačí, že nie si pokrytec. Možno sa jedna narodí, zistí, jak národ marodí. A možno národ nevie sám, ako sa stávať
gelitán. Chýbajú nám elity.
Takže písnička nám dozněla, my jsme zpátky v reálu. V našem vysílání si dnes povídáme s Helenou na rovinu, ale s Helenou to není, je to s Oldou Duchoněm a Jirkou Havlem. Já začnu tím vlastně úplně od konce. Já bych chtěl ještě posluchačům sdělit, že mohou volat nebo poslat SMSky na telefon 731 705 772 a nebo také mohou poslat mail na tento mail, který je svcsbrno@post.cz. A já začnu, Jirko, je hnedka jedním dotazem, který přišel na telefon a položila ho paní Soňa z Českých Budějovic. Pane Havel, čekáme na uklidnění a směr, kam dál jsme zmateni a potřebujeme slyšet jasná pravidla, abychom vydrželi, nestratili víru v projekt Republika na prvním místě. Zopakujte prosím termíny dalších demonstrací. Takže, Jiří, můžeš.
Tak já v tuto chvíli vlastně nevím, jestli vláda bude nebo nebude realizovat ty akce, kdy 12.10. máme být před tím Pražským hradem. Já určitě rád i s odborníky přinesu naši prosbu nebo náš dopis panu prezidentovi s úctou a s určitou pokorou, protože pořád je to nejvyšší činitel ústavní v naší zemi. A ať je to jak chce, tak by vždycky jsme měli k takovému člověku mít respekt, ačkoliv si o něm můžeme dělat domněnky, jaké chceme. A Láďa ten tam jde samozřejmě bubnovat a dělat pinec a křičet s lidmi. Já doufám, že do té doby se snad některé věci, nebo těžko říct, já vám opravdu nevím. Já nevím. Já teďko, to je věc, na kterou nemám odpověď, rozhodně vím, že bych byl rád, aby Láďa, aby tam došlo aspoň mezi náma k nějaké dohodě, protože je potřeba, aby si i on uvědomil tu zodpovědnost, kterou má vůči všem lidem i vůči té paní, která tento dotaz vznesla. A já doufám, že se tak stane. Já prostě pořád věřím, že Láďa přijde a aspoň nějakou formou s náma spolupracovat bude. Přál bych si to a já nemám vůči Láďovi nenávist, i přes to, co mi udělal, tak nemám vůči němu nenávist. A samozřejmě ten plán, že Česká republika na prvním místě, to je ta hlavní myšlenka. Láďa pořád říká, že to je jeho myšlenka. Nemyslím si, že on ji doformuloval. Já si pamatuju, když jsme u mě seděli na zahradě a tvořili jsme to, bylo to na začátku léta, tak on mi říkal, že nějaký jeho kamarád mu někde v Německu říkal, hele, ten Trump má to America first, víš, to je takový silný, tak co byste jako Česká republika na prvním místě dali. Já jsem Láďovi zase říkal, hele, ale to už třeba jako pan Okamura a SPD použili, že jo, jednou to měli sice na billboardu jenom ne jako hlavní claim, ale jenom takový dovětek, který se objevil jenom někde, ale říkal jsem si, jako není to špatný proto, protože ano, my máme mít naše zájmy na prvním místě, to je to, proč děláme tuhle akci, tak proč to nenazvat, jak nejlépe můžeme. A já jsem v zimě dělal ještě akci, která je na platformě Jdeme společně.cz, kdy jsem chtěl lidi probouzet směrem k uvědomění si, jaká práva mají Dělal jsem takový projekt, kde byla multimediálním způsobem lidem představená listina základních práv a svobod a na Václavském náměstí jsem dělal akci, kterou vlastně jsem dělal společně s tou iniciativou Změna Matrixu, jejíž vznik jsem inicioval a to jsou úžasní studenti, kteří pochopili, o čem je COVID, pochopili, co se vlastně bude dít a dodneška pracují a taky nám pomáhali. A za to děkuju i tobě, Filipe, ze Změny Matrixu, že jsi mě i pomohl s tím webem. Už jsem to říkal i jinde a budu to neustále opakovat, protože to jsou lidé, to jsou ti dělníci, jako jsme my všichni, kteří opravdu pomáhají a kteří se snaží jít v souladu se záměrem. A když se k tomu vrátím, tak ta platforma Jdeme společně, kterou jsme vlastně společně s tou změnou Matrixu dělali, tak ta měla za úkol lidi vzdělat, jo? Otevřít jim to povědomí o tom, jaká práva mají, protože já si pamatuju, když jsem se ptal lidí na demonstracích, jestli znají nějaký článek listiny základních práv a svobod a když, tak jaký, tak většina dokázala odpovědět jenom, že zná to právo na odpor. A to mně přišlo strašně málo, tak jsem udělal takový multimediální videoprogram, kde byla odprezentována jak obrazově, tak i zvukově celá listina základních práv a svobod. A bylo neuvěřitelné, že když to dohřmělo na tom z Václavském náměstí, kde přišlo asi skoro 3000 lidí uprostřed lockdownu, uprostřed zimy, kde jsem dělal i ten multimediální program, kde bylo spousta hudby, kde jsme z toho udělali takový festival radosti uprostřed pandemického pekla, protože to byla taková zvláštní demonstrace, spíš demonstrace radosti, síly, lásky, vzájemnosti. A tam, když jsem viděl, jak lidé aplaudují po těch 7 minutách toho videa o listině základních práv a svobod, tak jsem si říkal, to je úžasná cesta prostřednictvím hudby a kultury lidem dávat do povědomí, na co mají nárok, na co vlastně jaká práva mají, jaké neuvěřitelné možnosti právní mají a oni je nevyužívají a kolikrát je ani neznají. A tak jsem začal na tom projektu pracovat velmi intenzivně, začal jsem připravovat různé lokality, kde by se v kulturních domech dělaly ty akce, že by se to celé rozjelo po republice a že by jsme vlastně udělali jakou osvětu o tom, jaká mají lidé práva. No a samozřejmě, když už jsem vlastně vyšel s tiskovou zprávou a s konferencí, která se konala tehda na lávce Novotného, tak najednou do toho přišla Ukrajina a to šílený temno, kdy to všem úplně najednou zatemnilo jakoukoliv cestu, protože začali banovat ty weby. V té době jsem dělal ještě ten web paralelně CZ, my jsme tam pokračovali, oni mi na něj začali útočit, takže já jsem si říkal, sakra, to je prostě taková zvláštní doba. Ale proč to říkám? Možná to říkám proto, protože to byl taky moment, kdy jsme se vlastně s Láďou náhodou setkali tím, že jsme si volali a já díky tomu, že jsem chodil na tu je to taková iniciativa Říp, se to jmenuje Spojenectví Říp, kde se setkávali lidé z různých vlasteneckých stran, tak jsem i tam s nimi si vyprávěl o tom, že by to chtělo prostě něco udělat a oni mě všichni hecovali, tak teď ty už si dělal spoustu demonstrací, tak něco udělej a tak jsem řekl, tak jo a do toho vlastně mě i Tonda Baudy říkal, že Láďa chce taky něco takového udělat, tak jsme si s Láďou, protože jsme se znali, zavolali. Láďa mě řekl, že chce dělat tu demonstraci za mír a svobodu. Já říkám, hele, to je super, jdu do toho s tebou. Domluvili jsme se na tom datumu, toho 8.5. Já jsem na to udělal i videospot a tuším, že nevím, kdo už na to dělal i webové stránky. A vlastně jsme udělali jsme tuhletu akci zase s vědomím, že ji děláme společně. Pak to Láďa začal zase vyprávět jinak, ale to už, já už se tím nechci ani nějak zavobírat, nechci už se k tomu vracet, ale jedno je jisté, že tam v té době přišlo tam asi možná 2000 lidí a já jsem zažíval strašně zajímavý okamžiky, kdy těm lidem začalo docházet, že můžeme mluvit, že nějaký Igor Stříž, který nám tady hrozí a že nějaký banování webů, že to prostě je naprosto nezákonný, že na to nemají právo, že my máme právo na to, abychom se svobodně vyjadřovali. A od toho momentu se taky jako do toho informačního pole tady u nás to zapsalo, protože já když jsem viděl, jak nás strašně dehonestovali na Seznamu, ale viděl jsem tam zároveň ty tisíce komentářů pod tím článkem, kde vlastně lidé sice říkali, jo, tam byly nějaký proruský šmejdi, ale zároveň říkali, no, tak tady je vidět, že vlastně oni vlastně nemůžou být za to postižený, jo. Tak jsem si říkal, že to mělo smysl, protože my nejsme žádný proruský trolové nebo kolaboranti, v žádném případě ne. A ta akce měla svůj smysl a proto jsem vlastně dál řešil vlastně, co dál, no. A pak z toho vyplynulo to, že uděláme tu akci toho 3.9., takže mě hrozně mrzí, jak se o tom Láďa vyjadřuje, protože on vlastně vyjadřuje různé polopravdy, nepravdy, dokonce i když jsem viděl, že udělal to, že tam dal nějaký screenshoty z té skupiny na Telegramu Společný krok, která už existuje delší dobu a zároveň to, že Láďa byl odstraněn, to není, že Láďa, jo, tak, že tam v tom svém vysílání říká, tady píšou, Láďa byl odstraněn, ale to je proto, že on byl odstraněn, ale z této skupiny, protože v ní prostě nemohl být proto, protože to, co se dělo, prostě jednoznačně bylo nesměřitelné s tou skupinou. Takže to není, že bychom chtěli odstranit Láďu, ale to je jenom, že byl odstraněn jako člen té skupiny Společný krok, té telegramové skupiny. Takže on samozřejmě manipuluje s fakty, všechno to otáčí a různě využívá různých jenom útržků a věd k tomu, aby špinil ostatní. Mně se to nelíbí, je to od něj fakt
nepěkné.
Fakt prostě nevím už. Nevím. Promiň, já ne. Jsem trošičku z toho všeho takový zdrcený, protože já
od já tě, já tě naprosto chápu.
Jedu tak, že jedu prakticky furt naplno. Já spím 2 až 3 hodiny denně, je na nás vyvíjený tlak, člověk se snaží všechno ustát, pořád něco řeší tisíce telefonátů. Je to opravdu hrozně náročné období a člověk se snaží být pevný i přes všechny ty útoky a pak vlastně přijde něco, co nečekal. Prostě útok úplně od někoho, od koho si myslel, že prostě vůbec nepřijde, ale vlastně, když si říkám, já jsem to vlastně mohl čekat. Já jsem jenom si nechtěl připustit, že jsem ten útok mohl takhle čekat. To je všechno.
Takže já tě naprosto chápu. Máme tady další dotaz a telefonát. Já to ještě malinko to takto zhrnu. Já tě musím malinko jakoby potěšit s tím, že to, co si čteš ještě na novinkách, v diskuzích, anebo na dalších jiných serverech a podobně, jo, tak prostě zjistíš i to, že je tam minimum toho, co tam by být mělo, protože můj osobní případ je ten, že já jsem rostl jednou poprvé a naposled jsem napsal na novinky do diskuse, když jsem rostl, když prostě byli oni vesty červené nebo zelené ve Francii a byla tam demonstrace a teď já jsem to sledoval prostě na webových kamerách a kamerách RT televize, která je ta proruská, teď je zakázaná, že? A teď jsem si to porovnával s tím, to, co mě bylo na těch novinkách a tam dáváno k jídlu, tak jsem napsal jednoduchou větu, podívejte se, tady to máte v přímém přenosu. Dal jsem to tam a od té doby už si vždycky akorát přečtu, že jsem trvale zablokován pro nedodržení nějakých pravidel. Nicméně, já zavolám tomu posluchači zpátky, co měl ten dotaz, nemusí se bát. A teď je tady další SMSka. Pane Havel, prosím o vysvětlení, proč na pódiu paní europoslankyně, když mluvila, tlumočnice to přeložila úplně jinak, jako byste se vyhýbali tématu Rusko. Děkuji, posluchačka z Brna.
Ne, vůbec se ani já, ani Láďa nevyhýbáme tématu Rusko. Konec konců, když Láďa třeba dělal ten rozhovor pro tu ruskou televizi, tak tam tak to na sociálních sítích podal tak, že se tam omluvil za všechny lidi v téhle republice. No, já jsem z toho byl docela překvapený, protože já si myslím, že není špatné udělat rozhovor pro jakoukoliv televizi, jak ruskou, americkou, anglickou, německou, ale rozhodně ne takovým způsobem, protože samozřejmě média do toho začala hned šít. A když už, tak aspoň se spíš omluvit za vládu premiéra Fialy, který nás zatahuje do konfliktu s Ruskem, který si my nepřejeme, protože my chceme být partnery, normálními partnery všem zemím, nejenom kolem nás, ale na celém světě. Teď přece to je přece naše přirozenost, jo? Ne výst války, naopak spolupracovat. Ale když se k tomu vrátím, k tomu dotazu té paní, tak tohle to bylo opravdu kouzlo nechtěného. Tahle paní tam byla přivedena, nevím už kým, s tím, že umí perfektně anglicky, že dokonce učí angličtinu. Ono se to nevylučuje. Ono se dokonce může stát to, že někdo je úžasný simultánní tlumočník, jenomže pak vyjde na to pódium, teď vidí před sebou těch 100 000 lidí a najednou úplně skoprní. Jo. Ono vždycky tam máte určitou trému. Takže je možné, že v ten moment měla úplnou vlčí mlhu a nedokázala si ty dlouhé věty Christine Anderson poskládat. Nicméně něco špatné je vždycky pro něco dobré. To, že i dnes si z toho udělalo srandu a udělalo ten článek, že Dezolátka překládá a lidé to mezi sebou šířili, tak měl aspoň výhodu, že ty lidé si pečlivě přečetli, co tam Christine Anderson říká, aby se pak následně někteří z nich možná smáli nad tím, že to velmi zvláštním způsobem překládá překladatelka, ale vlastně svůj účel to splnilo. Ti lidé najednou skoro všichni vědí, co říkala Christine Anderson. I když tímto se jí omlouvám, to se nemělo stát a pak jsme to napravili, protože překládala dále pak Lenka Runčíková a nebo i Láďa, který mimochodem velmi dobře umí anglicky, takže tam aspoň se ledaco zachránilo, ale vím, že to vám lidé dost omlátili o hlavu. Samozřejmě stalo se to, nemělo se to stát, ale stalo. A já věřím, že už se to příště nestane. Rozhodně to není proto, abychom byli proruští nebo protiruští. A rozhodně také jsem se setkal s názorem ohledně toho, že tam byl pan Petr Bystroň za německou AFD. Já teda nevím, to byla Láďova práce. On ho tam nějak dostal přes, tuším, pana Žarka z toho Raptoru nebo přes někoho takového. Já osobně si myslím, že tak, jako my máme Česko na prvním místě, tak samozřejmě Němci mají Německo na prvním místě, kromě Christine Anderson, která teda, musím říct, je taková pro multipolární svět, tak pan Bystroň mě překvapil tím, že samozřejmě je proti reparacím, ono se to dost řeší, vlastně ten názor na ty záležitosti z minulé doby, a to vyrovnání s Německem. A takže to považuji za trošku nešťastné. Konec konců kvůli tomu tam málem ani nechtěla na pódium jít paní europoslankyně Konečná. A také se nás lidi ptali a omlátili nám vo hlavu to, že tam máme prostě komunisty. A já jim říkám, podívejte se, vždycky je to o tom, že společnost je organismus. A komunisti jsou třeba jako játra, nebo jako slezina, nebo jakýkoliv jiný orgán. Prostě levicově zaměření lidé s levicovými názory jsou součástí naší společnosti. A jestli chceme společnost spojit, tak to semknout se dohromady, tak je přece nadstranický. A proto jsem od začátku říkal, my tam musíme mít všechny jak společenské vrstvy, tak i názorové proudy, aby došlo k tomu opravdovému spojení a zatím si stojím, i když samozřejmě je spousta věcí, ve kterých s komunisty nesouhlasím, stejně tak, jako třeba i nesouhlasím s kapitalisty v mnoha věcech. Prostě každý máme nějaké své ideje, každý máme nějaké názory, nicméně to z nás přece nedělá nepřátelé a teď my se potřebujeme spojit kvůli jinému cíli, ne se hádat o našich ideologiích. My teďko se potřebujeme spojit proti vládě, která nám působí to největší ublížení, ty největší problémy. Taková vláda tady nikdy nebyla. A proto vlastně jsme se spojili všichni dohromady a já věřím, že to bude dál pokračovat. A naopak, že i přesto všechno, co se stalo, i včetně toho, co se stalo s vládou, takže že se vy společně všichni přidáte, že se semkneme, že do toho prostě půjdeme. Já věřím, že to tak dopadne a přeju si to moc.
Posluchačka ještě tady má takový doplněk z Brna. Paní europoslankyně byla hodně protiruská. Proč si zvete takové lidi? To nebudí důvěru. Ona píše nevidí, ale to si myslím, že to je chyba toho automatického ukládání slov v mobilech. Paní Meloniová je také protiruská. Já to s dovolením jenom na koustu, ty to můžeš šíři potom doplnit. To je asi jako v našem vysílání. Nezavděčí se člověk lidem všem, ale jestliže máme nějakých pár styčných bodů, tak proč ne? To ostatní je otázka jenom vždycky komunikace a řešení. Není nad to být zatvrzelý nad jedním názorem a neposlechnout si druhou stranu. To je špatně. To je to i to, co dělá i Studio Helen, že mnoho některým posluchačům se některý host prostě nelíbí. Ale proč? Teď si poslechněte názor někoho jiného. Teď nejsme neomylní i ten člověk, který má ten jiný názor. A je otázka toho potom, když se potom člověk podívá nebo zadiskutuje, jestli těch názorů pro nebo proti jedinci nebo spolku, společnosti je víc nebo méně. A to je to, co jsme chtěli. To já si myslím, že ta nešťastná svým způsobem demokracie, že? Takže asi tolik. No, máš k tomu něco, Jiří?
Jo, mám k tomu. My jsme vlastně ten důvod, proč tam teďko byla takové zastoupení, jo, těch cizinců na té demonstraci, ten hlavní důvod je vlastně zase to, jak z nás, že jo, dělají ty proruské jaksi troly, zvláště díky tomu, že Láďa na začátku naprosto nešikovným způsobem adoroval prostě tu jeho omluvu v ruské televizi a dělal z toho úplný akt, jako že zachránil svět a toho se samozřejmě chytli novináři a začali do toho jít, protože i když to tak nebylo, tak samozřejmě novináři se chytnou všeho a tohodle obzvlášť. Takže Láďa cítil potřebu jim ukázat, že vlastně jako není proruský, že je vlastně mezinárodní. A tak proto najednou jako bylo potřeba tam zároveň jako dát ty jména nebo hosty z té druhé strany, z toho západu. Nicméně já jsem byl rád, že tam přijela Christine Anderson. Láďa má skutečně pravdu, že jsem si ji přál, protože já ji sleduju a sleduju její videa, hlavně i z covidové doby, je to velká bojovnice. A zároveň ta Jessica i ten Mats, který přijeli, tak byli velmi inspirativní. Já jsem byl s tím Matsem i s tou Jessicou na večeři a musím říct, že jsou to lidé, kteří jsou otevření, působí velmi upřímně a chtějí pomáhat, stejně jako to máme my, ale to prostě to tak je, bylo to součástí programu, já si nemyslím, že je to něco špatného nebo naopak dobrého, prostě tak to bylo a ten program byl takto postaven. Takže to, že se možná stalo, že někdo si myslel, že je někdo tam proruský, nebo naopak někdo je naopak protičeský, nebo protiamerický, nebo proamerický, to prostě říká se, nenajde se člověk ten, který by se zalíbil lidem všem, takže to tak je, ale já od začátku říkám, pojďme ty věci dělat co nejcitlivěji tak, aby lidé pochopili, že my nejsme žádní kolaboranti s Ruskem. Naopak, my chceme mít vřelé, přátelské a partnerské vztahy se všemi, jak s Německem, tak s Ruskem, tak s Američany, prostě se všemi. Teď to by měl být cíl a to by měl být cíl i toho nového zlatého věku, který si přejeme na rozdíl od toho totalitního technokratického, který nám nabízí.
Já jsem chtěl právě, si mi to vzal z úst, zakončit tady tuto tvoji odpověď přesně tím, ano, není na světě člověk ten, který zabřečil by se všem, což je jedna věc. A druhé pořekadlo také říká, že každá hůl má dva konce. Takže tak to asi je. Já teďka vytáčím posluchačku, která se dovolala, takže už se slyšíme. Dobrý den, jste ve vysílání, můžete položit otázku.
Jo, já ještě slyším pana, ještě okamžitě, já se tady asi, já mám na jiném telefonu, tak to jenom tady vypnu.
Ano, není na světě.
Mohu, já dám tenhle ten klič někde, abych to je nerušil, kdyby to zahodil za roh.
Tak povídejte.
Tak dobře, tady Mariana u telefonu. Prosím vás pěkně, teď já teda navážu, teď už to jsem ještě slyšela, takový to hodnocení, to vlastně hodnotí pan Havel, pan Jiří Havel i pan Ladislav Vrábel vlastně stejně. Já už jsem viděla nějaký to video a tam už se k tomu vlastně vyjadřovali. K těm hostům, to všechno vlastně víme. Jo, těch hostech a tak. K tomu bych něco měla, ale to by teď asi bylo zbytečné říkat. Ale hlavní, mě přišlo, že ani té paní nebylo nějak odpovězeno, jak se ptala na ty demonstrace. Tam asi chybí takovýto ujištění, protože vím, že v tom videu včera v noci i pan Vrábel vlastně ujišťoval, že se v noci z práce. A tam právě něco psal, že se jako teda říkal, že se nějak nedohodli úplně, že pak už pokračovat nebudou a do těch demonstrací a do toho, že se to teď jako dotáhne a k tomu odevzdání petice panu prezidentovi. Ale teď odpovědi, jak jste pane Havle říkal, tak mi tý paní, tak mi úplně nezaznělo tam, že byste teda ty petice přivez a že opravdu budete mít, já třeba petice budu nějaké se snažit odesílat. Je tam ta vaše adresa a teď si nejsem jistá, jestli když já se ve 12 hodin dostavím 12. na Hradčanské náměstí, takže ta moje petice, že tam bude úplně přivezena v tom, co když nebude, že jo? Takže to je taky taková věc, protože tam jste úplně neujistil, že tam budete vy, pan Vrábel teda ujistil, že tam bude včera v tom videu. Co se pak nakonec stane, člověk nikdy neví, jo? Takže asi tak, já pak, pane duchovní, vám asi napíšu ještě nějaký mail, protože to musím tak nějak hodit asi víc na papír a takhle. Já mám trošku handicap jenom v tom, že já, přestože se o ty věci zajímalo dlouho, tady v těch věcech různých se snažím něco dělat, tak nepoužívám Facebook, ano. Takže i když jako takový ty přímý přenosy, když běží, anebo i později, tak je zajímavý, že na tom Facebooku se rozběhnou, i když ten Facebook mám. Nepřihlásím se tam, přesto mi ty videa jdou, to je zvláštní. Já jsem tam takový, napsala jsem takový mail, psala jsem ho na tu adresu info, jak je tam asi zřejmě takový ten univerzální, ale nevím, jestli to přijde právě tenhle dotaz panu Havlovi nebo panu Vrábelovi, to mi z toho není jasný, a nebo jestli pak pan Havel mu to nemůže předat. A já se tam ptám docela na důležitou věc, já vám ten mail takhle přečtu, já jsem tam i psala, že nechci, že se mi nemusí odpovídat mě přímo, že mi stačí, že věřím, že takový maily asi dostanou od vícero posluchačů nebo účastníků a že by mi stačilo, kdyby na to reagovali nějak hromadně. A píšu tam toto. aby se vše podařilo, musíme dbát co nejsprávnějšího postupu a formulace v té petici. A za prvé uvést, že konáme podle známého bodu 23 Listiny lidských práv a svobod. Podle toho má prezident takovouto petici povinnost se zabývat. To zaznělo i na svobodném vysílači na Stínu Midgard od pana Karla Světničky u Petra Václava, ano, ještě i na jiným vysílání. A máte zmíněn článek 62 Ústavy České republiky. Důvody a oprávněnost vyhovět ze strany prezidenta je ještě větší v článku 68b podle právně erudovaného Karla Světničky. Mnoho let bojuje s hydrou nezákonnosti. U Petra Václava na svobodném vysílači v pátečním pořadu 30.9.22, když tak poslechněte, řekl se stalo se. S demonstrací i peticí sympatizují, ano, jak Petr Václav, tak pan Karel Světnička. Studio Midgard dá se poslechnout i z archivu. Hlavně tam zdůrazňuje, že prezident má možnost vyhovět jen petici, podané podle bodu 23 právě toho LLP, to je Základní listiny práv a svobod. Doufám, že se nemusí uvádět i číslo občanky, což u některých petic je nutnost pro relevanci. Takže prokonzultujte si to prosím s vašimi právníky, s vašimi našimi právníky a děkuji za ověření obou bodů, aby to bylo co nejúčelnější ta petice, aby se tam pak nestaly nějaké věci. Já i ten mail pošlu i panu Duchoňovi, aby jako se na to mohl podívat, protože bych chtěla, aby jsme tam to nějak nezbabrali a všechno. Budu se snažit dodat ještě více podpisů, ale teď nevím, jestli to mám poslat na to info, na ten PO Box na Prahu 9, anebo jestli třeba nakonec pan třeba může určitá depresie být a pan Havel tam třeba nepřijde. Tak to na mě i působilo z toho jeho vyprávění. Naopak vyprávění pana Frábela v tom videu je docela optimistický, ale může to být všechno úplně jinak. Působí to na mě. Je to složitý, teď se není potřeba z toho nějak úplně takhle asi, to nikdo nepoznáme tu pravdu, to jenom víte vy dva, ale je potřeba ty lidi nějak semknout a opravdu dotáhnout alespoň té petici tomu prezidentovi. A snad to pak dál bude nějak, bude prostě dál, jo, s námi občany, protože je pravda, že tohle hnutí jsme potřebovali a nějak nám dá dohromady, za to moc děkuju, bylo to tady potřeba, ale teď tady opravdu působí to na mě, já už jsem demonstrovala i v roce 12, to byla tenkrát ta Holešovská výzva, to když tak napíšu panu tomu, a od mě od první chvíle, co jsem přišla do demonstraci, tak byly rozkoly mezi těmi aktivisty, tak kdybych to takhle brala, tak už dneska jsem zalezla a nikdy nezalezu a už nedemonstruju. Ale prostě já se tvořím nadhled, mám o tom jako hodně velký povědomí. A prostě prosím vás, působí to na mě, jestli vás třeba i nikdo nezastrašil, je mi jasný, že pane Havle, těch věcí máte nad hlavou, ale působí to na mě, že to na vás, že vás mohl někdo i zastrašit a třeba právě, jak tam bylo něco to proruský nebo něco, že možná berete jako trošku zpátečku. Nemusí to tak být, ale může, jo? Takže děkuju, nebudu už víc držovat. A děkuju za všechno, kam bych mohla petice dát hlavně.
Děkujeme
za to Václavský, za to Hradčanské náměstí, a nebo mi zaručíte, že ty petice jak od vás, nebo někde od toho pana Vrábela, to nevím odkaď, že je dostane se na to Hradčanský náměstí a panu prezidentovi. Já bych potřeba nějaký spojení, mail, který je jak na vás, anebo i na toho pana Vrábela. Jestli bych, když tak ten, buď mi ho pak řekněte do telefonu všem, nebo mi to nějak to do SMS-ku, do mého telefonu, anebo já ještě napíšu ten mail panu Duchoňovi, jestli by se mohl nějak tam se mnou přesto potom spojit.
Děkujeme za dotaz.
Jo. Toho času je málo. Takže ať se ta věc podaří a děkuju za všechno.
Děkujeme vám za dotaz, nashledanou, naslyšenou. Já začnu, jestli dovolíš, Jiří. Já si myslím, že není problém poslat mail kdykoliv, jakýkoliv na info na to svcsbrno@post.cz nebo prostě na mail studia Helen, kolegyní Helence, a nebo i Jiřímu Havlovi. A Jirka Havel si myslím už odpovídá, že se zúčastní. Takže Jiří, máš slovo.
Ona paní nejspíš myslela to, že takhle vždycky, když cokoliv pošlete na info@napravněmmístě.cz, tak i teď po tom, co se stalo, vždycky, když to adresuje kdokoliv Láďovi Vráblovi, tak já to okamžitě přeposílám Láďovi. Ten důvod, proč to tak je, je jenom jednoduchý a logický, protože tam spousta lidí posílá spoustu technických dotazů a já už jsem dokonce musel poprosit některé z našich přátel, aby odbavovali ty technické dotazy. kdy se lidé ptají, co s peticí, kam s peticí a tak dále, protože toho je mraky a já už jsem to nestíhal, ale jakmile to je dotaz, který je v té osobní rovině na mě nebo na Láďu, tak všechny ty dotazy jsou přeposílány. To je k tomu. Za druhé, nejsme, nebo nevím jak Láďa, to nemůžu mluvit za něj, ale já rozhodně nejsem nikým zastrašován. Já se nenechám nikým zastrašovat a to by okamžitě jste věděli, protože já by jsem, kdyby mě někdo chtěl zastrašovat, tak bych to řešil. V minulosti se snažil mě jistí lidé zastrašovat, ale kvůli, bylo to taky otázkou aktivismu, ale já jsem to vyřešil tak, že jsem šel a řekl jsem to veřejně, protože v ten moment ta síla těch lidí zmizí, protože když o nějakém plánu řeknete veřejně, tak tím pádem ten plán padá. A samozřejmě určitě budeme v situaci, kdy bude přituhovat, ale já jsem naprosto vnitřně skálopevně přesvědčen, že mě nezlomí. Že já to mám podobně jako, jak to říká Osho, že člověk je plamen, že prostě, že radši zemře, než aby byl zatročený. Samozřejmě nepřeju si, aby mě můj aktivismus připravil o život, nicméně zotročit se a nějakým způsobem ovlivňovat se nenechám. To, že Láďa mluvil prý v tom videu, protože já jsem ho neslyšel prakticky, já jsem slyšel nějakých pár ukázek, protože jsem na to neměl čas, protože ty videa jeho jsou dlouhá. Co se týče, teď vidíš, no tak teď nevím, co jsem chtěl vlastně říct, ale vrátím se ještě k tomu, k té petici, protože to je důležitý. My vlastně ztrácíme teď pořád tunu energie tím, že opakujeme všechny tyhle, jakoby, nebo jo, prostě, nebo teď vlastně se neopakuje, ale že vlastně se pořád hnípeme v tomhle tom, co se stalo a výsledek je,
odrazuje vás to od té práce, která by měla být dopředu.
Že nedáváme pak tolik energii tomu, co je skutečně potřeba. Co se týče petic, tak petice, spousta lidí říká, petice nic nezmůžou, petice jsou k ničemu. Ano, bylo spousta, statisíce petic, petičních archů, miliony podpisů všeho a nikdy se nic nezměnilo. Jo? To tak je, ale tahle ta petice je trošku jiná a je jiná v tom, že kdyby se nám podařilo, že by tuto petici podepsalo prostě statisíce a miliony, kdyby jsme opravdu měli více podpisů, než dostala tahle pětikolka, tak i když to nemáme ukotveno v právním našem řádu, ale z morálního hlediska bychom byli vítězi. Z morálního hlediska bychom mohli říct, ano, my máme víc hlasů, než má současná vláda a tady jsou podpisy všech těch lidí. A proto samozřejmě tato akce bude pokračovat a já doufám, že se mě podaří s Láďou najít určitou řeč, aspoň na tom, jak zharmonizovat tu část jaksi toho, tý komunikace přes internet s tou částí těch akcí, které jsou napsány na vládu a doufám, že dojde k nějakému společnému dialogu a tímto ho i zároveň vyzývám, i když jsem ho vyzval už i osobně, ale nejsem si jistě, jestli to pomohlo nebo ne. Každopádně chci tím říct to, že nadále to bude pokračovat. Já si myslím, že budeme sbírat podpisy i poté, co bude ta akce u pana prezidenta, protože když už jsme se do toho dali, tak cílem by mělo být nazbírat více podpisů, než má vláda a to do 12. rozhodně nestihneme. A já jsem to zároveň i tuhle petiční akci podpořil tím, že jsem ze svého předesílám, ze svého zaplatil asi 50 tisíc korun za inzerci v novinách, aby se tam i ty informace objevily. A také předesílám, že jsem ze svého zaplatil ten, nebo ještě nezaplatil, ale teď zaplatím to setkání těch zástupců organizací a stran, o kterých tam mluví, že to platí Česká republika na prvním místě. Já jsem, to je zase další prostě manipulace, nebo možná spíš asi nedorozumění z jeho strany, protože leckdy se psaný text chová tak jako ztraceno v překladu, protože tam šlo o to, že někteří lidé měli problém s tím, že setkávání v Domě Radost platil David Tesař ze strany Manifest, který tam zajišťoval i občerstvení, a já jsem nechtěl, aby to kdokoliv platil, nebo to bylo i pod kýmkoliv, pod nějakým politickým subjektem, protože to je občanská věc, a tak jsem se rozhodl, že to zaplatím, a samozřejmě jsem napsal, že to platí Česká republika na prvním místě, protože já se beru jako i nadále jako součást České republiky na prvním místě. Ale samozřejmě, že to není vykázáno nikde z transparentního účtu, protože ty peníze jsem vzal ze svých kapes. A možná se ptáte, proč to dělám. Já sám cítím naléhavost doby a víte, za chvíli už naše peníze budou jenom papírky, kterými budeme moci topit. A proto jsem zároveň chtěl i vyzvat všechny podnikatele, všechny lidi, kteří ještě mají nějaké peníze, o které jsou schopni se podělit a dát je na dobrou věc, aby je poslali na ten účet, abychom mohli udělat spoustu věcí, abychom mohli lidi hlavně informovat. Já si myslím, že cesta vede hlavně přesto do lidí dostat ty informace, co se děje a proč se to děje. A my na to bohužel ty finance nemáme, protože proti nám stojí globální korporace, které mají neomezené prostředky a jsou schopni manipulovat s neomezenými prostředky veřejnost. A proto já jsem spoustu věcí i v minulosti financoval, protože cítím tu naléhavost doby, cítím to, že jestli něco neuděláme, tak za chvíli ty peníze nám budou k ničemu a my si budeme jenom říkat, proč jsme aspoň tu energii v podobě peněz nevyužili tím správným směrem. To je asi tak k tomu všechno.
Ano, ono peníze se, jestliže to bude pokračovat tak dál, tak o té formě to bude nejdražší toaletní papír, pak když si to někdo neuvědomuje. No a za druhé, někteří si neuvědomují, že si ty peníze sebou do hrobečku nevezmou také. Nicméně máme tady ještě, máme další dotaz. Ten sice až s tím tak moc nesouvisí, ale je to, můžeš se k tomu vyjádřit nebo ne. Soud poslal dezinformátory Tušla a Čermáka do vazby. Vyzývali k odporu proti Ukrajincím. Proč jste o nich ani slůvkem se nezmínili? Na demonstraci byli dva erudovaní právníci, ani jeden se jich nezastal. Takže jestli k tomu můžeš něco říct?
Ano, můžu k tomu něco říct rozhodně. To je věc, která mě trochu trápí. To je taky určitá odlišnost názoru mě a Ládi. Protože já, ačkoliv si říkám, a říkám to od začátku, že ačkoliv nemusím souhlasit s tím způsobem, s tou formou, jakým ty protesty dělali, a s tím, že opravdu občas to bylo takové jako z hlediska i slov hrubé, a pro mě jako pro člověka, který neřeší věci takovým způsobem, to bylo, měl jsem s tím jako problém, s tím způsobem protestu, ale rozhodně to, co se stalo, tak je porušením zákona. Ti pánové jenom vyjádřili své názory, a jestliže tady máme svobodu slova, tak nemají co dělat ve vězení. Ať je to jak chce, tak je nutné si uvědomit, že to je jako za komunistů, že nejdřív to byli různí potulní šumaři, disidenti, jo, a la Plastic People, a pak došlo na tu intelektuální část obyvatelstva. My, jestli se nepostavíme i za ty dva pány, tak vlastně za chvíli nebude nikdo, kdo by se stavil za nás, protože tak to je. A já doufám, že i tohleto téma se brzy třeba podaří otevřít. A trošku mě mrzí, že se nic neděje. A já jsem samozřejmě s tím nechtěl nic dělat pro to, aby prostě nedošlo k nějakým třecím plochám mezi mnou a Láďou, protože můj názor je, že by se s tím něco dělat mělo, ale zase zároveň prostě je to vždycky o tom, že člověk musí respektovat i ostatní názory. A tak to prostě je. No.
Já bych tě jenom doplnil v tom směru, který je to v podstatě můj názor, ale si nebudu daleko od pravdy. Prostě to jsou, dneska jsou to političtí vězni, zcela jistě, a jenom z toho jednoduchého důvodu, protože jsou to obyčejní kluci, kterým rupli takzvaně nervy. A to si snad ani ten vládnoucí establishment neuvědomuje, že můžou být rádi, že rupli jenom tak, až začnou rupat nervy jiným způsobem, že poteče krev, bude to velice, velice zlé a dělají všechno pro to, aby se tomu tak stalo, ať se na mě zlobí, či nezlobí. Říkám, rupli nervy obyčejným klukům vůbec si nezaslouží, aby tam byli, a já si myslím, že by se jim mělo nějakým způsobem pomoct, co nejdříve by odtamtud odešli, protože je to prostě smutný. Jo, vyjádřili se sice nevhodným způsobem, ale...
Ale k tomu řeknu můžeš. Jedno, já když jsem dělal toho 5.2. ten festival, jako jo, ten Jdeme společně, kde jsem dělal tu ústavu a byla tam hudba, živé kapely a tak dále, tak ke mně přišel s kočárkem nadšený Patrik Tušil a říkal, Ježíš, to je ono, to se mi líbí, to je krásný, takhle já prostě bych chtěl, aby prostě jsme šli takovouhle cestou, a já jsem z něj cítil naprostou bezprostřednost, takovou jemnost a vlastně toho takového toho normálního člověka, prostě naprosto prostě normálního chlapa, který taky vlastně chce tohle, jenom je vnitřně hrozně naštvaný, že jsou tady prostě síly, které nám ten normální život chtějí vzít. Oni vlastně bojovali proti tomu, ale každý bojujeme svým způsobem a oni si vybrali jinou formu, a musím ale říct, že mnoho lidí, když oni udělali určitý nátlak na pana třeba Kupka v minulosti kvůli vakcinaci a kvůli těm lockdownům, tak ten nátlak byl oprávněný, protože pan Kubek opravdu porušoval veškeré jaksi veškeré, jak bych to správně vyjádřil, ne, pojďme na to jinak, pan Kubek stál za tím, že se tady porušovala naše práva, protože on prosazoval vakcinaci, on prosazoval všechny ty omezení a všechny ty lockdowny a vůbec kompletní omezení našich práv v souvislosti s zdravotním, s těmi zdravotními aspekty. Tudíž ono to bylo naprosto oprávněné. Pan Kubek dokonce de facto lidi nepřímo nutil k vakcinaci a ti kluci udělali spoustu své práce, spoustu právě touhletou silou, protože když je někdo prevít jako pan Kubek, tak vy opravdu musíte někdy, když je to nevyhnutelné, jít takto tvrdě proti prevítovi. Jo? Takže a to se za ně spousta lidí stavěla, tak já nechápu, proč se nestaví teď. Ale to je můj názor. Já nevidím do jejich povah, já nevím, jací jsou doopravdy, ale zároveň já je nechci soudit. Pojďme řešit to, co oni udělali. A oni nic neudělali. Jo? Z hlediska práva nic neudělali. A proto bychom měli jít a postavit se za ně.
Nedá se nic dělat. Čas nám utekl jako voda, jak se říká. Máme za minutu 5. Jiří, já ti strašně moc děkuju za to, že jsi byl ochoten vysvětlit spoustu věcí, i když jsme vysvětlili to, co jsme vysvětlovat, ne že nechtěli, ale ne že bychom se to uběhli záměrně, ale nechtěli jsme vyvolat větší plamen z toho ohýnku, který se ještě dá v podstatě uhasit, když to tak řeknu, a uvidíme, další dny všechno ukáží, nejpozději 12.10., aby věděli posluchači i ostatní, kteří jsou teďka bezradní tím, co se dělo na sociální síti a tím, co dneska slyšeli z Jirkových úst. Takže Jiří, děkuji moc a těším se určitě na slyšenou.
A já teda taky děkuji za rozhovor. Já pořád věřím, že ta spolupráce třeba s Láďou na nějaké úrovni prostě dopadne, že on si uvědomí, že je potřeba, abychom věci řešili týmově, že prostě nemůže ani on sám se cítit dobře jako samostatný voják v poli, který střílí naslepo a chce, aby všichni mu dali jeho podporu, když s nimi není schopen konzultovat prostě kroky, které chce dělat. Já doufám, že on si to tímto uvědomí a jak říkám, nemám proti němu nějakou zášť nebo nenávist, ne, necítím ji. Necítím ji, i když mě bolí to, co mě provedl, bolí mě to, ale necítím nenávist vůči němu.
Tak to už bylo opravdu úplně vše z našeho pořadu. Mějte se krásně, přeji vám zbytek dne všem vám, kteří jste nás poslouchali i těm, kteří se nás poslechnete ze záznamu a někdy zase naslyšenou.